iz 26. glave po Mateju, od 39. stiha. Udaljevši se od svojih učenika jedno kratko odstojanje, Gospod se bacio na zemlju i iz tog položaja podigao glas molitve: Oče moj, ako je moguće da mi moj ide čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. U 42. stihu piše: Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći: Oče moj, ako me ne može ova čaša mimo ići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. 44. stih: I ostavivši ih, otide opet treći put, te se pomoli govoreći one iste reči. Koje iste reči? Da li reči 39. stiha: Ako je moguće da me mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti? Ili reči 42. stiha: Ako me ne može ova čaša mimo ići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. Ja mislim da ova molitva pokazuje određeni pravac, određeno kretanje uma i srca onoga koji se moli. Još tačnije, određeni savet kako treba da budu naše molitve kada nam je teret vrlo težak, kada imamo veliku borbu, kada imamo vreme pripremanja da se susretnemo sa teškim trenucima u našem životu. ...39. stih pokazuje početak te molitve, ...42. stih pokazuje razvoj, kretanje, promenu u molitvi, i 44. stih pokazuje da se ta promjena ostvaruje i da molitva stiže do svoga cilja. Vidimo da u toku te molitve naš Gospod naziva nebeskog Oca Ocem od početka do kraja. To je ono, to su te reči koje ostaju iste, koje se ne menjaju, i bez obzira šta je odgovor Oca na molitvu Sina, Sin istrajno Oca naziva Ocem, ništa ne menja u svome stavu, u svome poverenju, u svome uzdanju, u svojoj predanosti očinskoj volji. U prvoj molitvi, ili da kažem tačnije u početku molitve u Getsimaniji, Gospod u rečima te molitve ima jedno pitanje: ako je moguće. U 42. i 44. stihu: ako i nije moguće, još uvek tvoja volja neka bude. Vrlo je lako za čovjeka da traži: daj mi, daj mi, daj mi. Ali je pobedonosno za nas da u svojim molitvama ponavljamo: zadrži, zadrži, zadrži. Zadrži tvoju volju, tvoja volja neka bude. I ovo što ja tražim, sebi olakšanje ili sebi naoružanje, ovo moja priprema da se susretnem i da se borim sa onim što se nalazi u mojoj neposrednoj budućnosti. Ni na koji način neće, ne sme i ne treba da osujeti, da poremeti tvoju volju. Lako bi bilo za čovjeka po telu da traži i da dobije ono što traži i da zanemari volju svoga gospodara. Mnogi koji se nalaze u bolestima žele zdravlje. I mnogi od tih zaboravljaju
da mnogi zdravi ljudi greše mnogo više nego ljudi koji trpe bolesti. Možda zaboravljaju i to da su oni u svom zdravlju grešili i zanemarili reč Božiju mnogo više nego u svojoj bolesti. Kad bi to shvatili, mogli bi razumjeti da su oni kroz tu bolest privedeni bliže Bogu. U mnogim neznabožačkim knjigama i učenjima takozvanog evangelizma našeg vremena naći ćemo kako su vernici ove ili one grupe u ovo ili ono vreme neprestano se molili Bogu i Bog je učinio čudo. Napisali su knjige da na neki način reklamiraju, proslavljaju svoju grupu ili svoje pojedince, svoje vođe, svoje učitelje. I među takvim knjigama može se naći i ovakav naslov: molitva koja je pokrenula ruku svemogućega. Mi znamo da je Gospod kazao: ištite i primit ćete. Mi znamo da je Gospod posvjedočio svojim izbavljenjem Petra iz tamnice, da on čuje i odgovara molitve vernih. Ali znamo i to da kada je Petar došao u Jopu na poziv učenika i kad su ga obavestili o čemu se radi, da je Tabita, jedna od vernih sestara, vrlo vrednih i korisnih sestara, umrla. I oko Petra su se skupila u Jopi mnoge udovice kojima je Tabita bila od velike pomoći. I one su plakale i pokazivale mu darove kojim ih je obdarila Tabita ili srna dok je bila živa. A Petar je kazao: izađite svi napolje. I spustio se na kolena pored postelje Tabitine i molio se Bogu. Da li je Petar tražio od Gospoda da vrati Tabitu u ovaj život, ili je tražio od Gospoda da Gospod učini ono što je njegova volja? Da li je Petrova molitva pokrenula moć Božiju, ili je moć Božija okrenula Petrovo srce? Dobro je moliti se Bogu i dobro je tražiti sve ono što nam je potrebno, ali je mnogo, mnogo važno da u našim molitvama mi tražimo da volja Božja bude i da ta volja nama bude otkrivena i pokazana u jasnosti. Prava hrišćanska molitva je ta molitva koja traži da volja Božja bude ispunjena, a ne moja volja. Da se Gospod proslavi i da moja služba bude njemu ugodna kao živo i istinito svjedočanstvo njegove istine, njegovog izbavljenja. Retko će se naći u tim knjigama koje sam ranije spomenuo da je neko, neka grupa ili neki pojedinci složili se i neprestano se molili Bogu dokle jedan od njih nije slomio svoje srce i svoju samovolju i rešio da će celim srcem tvoriti volju Božju, makar to bilo kroz muke i smrt. Naš Gospod čini tačno to. Tvoja volja neka bude, a ne moja volja. On dalje nama ukazuje na to šta mi treba da radimo kada vidimo da se jedan od braće, a još mnogo više kada vidimo da je naš Gospod i Spasitelj u molitvi, u borbi. Kada je reč o tome, mogli bismo misliti da su apostoli, učenici, naročito ova trojica, imali jedinstvenu priliku ili možda za njih u tom trenutku jedinstvenu nepriliku. da vide našega gospoda umoliti u takvo jedno vreme kada je njegova predanost nebeskom ocu, ta sila duhovna koja je u njemu bila, sila stvoritelja koji će da spase propali svet, rod čovečiji, radila u njemu sa takvom silinom da se njegovo telo slamalo.
Mogli bismo misliti da niko nikada neće imati takvu priliku. Blago svakom onome i blago nama, kad znamo i osjećamo da on i danas radi to isto, da on se i danas bori, da on i danas trpi, trpi ne samo bezakonje ovoga sveta, nego i dvoumljenje svoga naroda, neodlučnost, nestrpljenje, samovolju onih koji sebe nazivaju hrišćanima, pa čak i onih koje on nazvao svojima i primio za svoje. Ta borba još uvek traje i mi imamo jedinstvenu priliku ili nepriliku kada se ta borba ostvaruje u našem srcu i u našem životu i imamo jedinstveni blagoslov, neizmjerni blagoslov kada on u nama pobeđuje. Gospod se bori sada. Gospod pobeđuje sada. Dana mu je svaka vlast sada. Sad je vreme najbolje, danas je dan spasenja. Šta treba da činimo kada se naš Gospod moli za nas? Šta treba da činimo kada se on bori za nas? On je rekao svojim učenicima: stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast. Na engleskom kaže da ne ulazite u napast. Napast dolazi i protiv nje se boriti treba, ali ne treba ulaziti u napast, ne treba dozvoliti da ta napast napadne iznutra. I ako napadne iznutra, onda tek nastaje najteža i najstrašnija borba. Naša samovolja se slama ako ostanemo istrajni da se borimo sa našim Gospodom. Duh je srčan, duh je snažan, ali telo je slabo. Ako žalimo svoje telo, ako nam je žao da nam prođe život u borbi, a ne u zadovoljstvima koje svet nudi, nećemo imati ni ta zadovoljstva, ni pobedu u ovoj borbi. Celokupna i potpuna žrtva je ono što je nama potrebno. Kad tu žrtvu prinosimo Gospodu, njegova snaga se u nas useljava. Iako smo propustili neke jedinstvene prilike i proveli to vreme u spavanju, u žalosti, u umoru, u iscrpljenosti, sad je vreme najbolje, danas je dan spasenja, sutra može biti kasno već. Setimo se Getsimanije i sledimo primjer našega Gospoda. I obratimo se svom nebeskom ocu u takvoj molitvi vere: tvoja volja, a ne moja volja, neka bude. Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Takvom molitvom, iskrenom i od srca, iako sa teškom borbom, mi otvaramo naše srce i u nas se useljava ta ista snaga, ta ista moć kojom je on pobedio svet. Početak 44. stiha govori da ih je ostavio i otišao opet treći put. Gospod je svojim učenicima ostavio vreme njihovog spavanja, njihove nesigurnosti, njihove neizvesnosti, njihovo vreme kada nisu bili u mogućnosti ili u stanju da urade bilo šta drugo nego da zadovolje potrebu svoga tela. I tu nama Gospod pokazuje da i mi treba da budemo strpljivi sa drugima oko sebe, ako u tom trenutku kada mi Gospodnjom molitvom približavamo se kroz borbu, kroz trpljenje primjeru našega Gospoda, da treba da budemo strpljivi prema onima koji u tom trenutku spavaju. Gospod ima svoje vreme sa njima
i ima svoje vreme sa nama. Posle određenog vremena odmaranja i počivanja, Gospod budi svoje učenike i on njima kaže da se on predaje u ruke grešnika. Ti grešnici ne bi imali moć nad njim ako se ne bi on predao. Ti grešnici ne bi imali moć nad nama ako se mi ne bi predali svome Gospodu i on nas predao da idemo u to trpljenje radi svetog istinitog svjedočanstva njegove volje, radi pobede nad svetom i grehom. Gospod kaže, ja se predajem u ruke ljudi grešnika. Ja hoću da pretrpim to što je meni Otac moj nebeski odredio, ono što mi je on dao, što će ovdje na zemlji da bude najveća sramota, najveće trpljenje, što je u isto vrijeme najveća slava i čast koja nikom drugom nije dana. Ustanite, ustanite da idemo u tom pravcu, ustanite da ostvarim to što sam od Oca primio. Evo, približio se izdajnik moj. I svaki koji ide za Hristom imat će svoga ili svoje izdajnike. Jednom prilikom sam čuo jednoga čovjeka koji je o tome govorio i on je kazao, u ono vrijeme je bio jedan od 12 izdajnik, u današnje vrijeme jedan od 12 je veran. Ja vjerujem da se rod čovječi sve više i više kvari, da u prvo vrijeme Novoga Zaveta bilo je mnogo više vernih, u posljednje vrijeme pred dolazak Hristov bit će mnogo više iskvarenosti. Ali naš cilj i naša korist nije u gledanju koliko ima izdajnika, nego da shvatimo da je sve to određeno i svaka ta nevolja i svaka ta borba u stvari je još jedan korak prema konačnoj pobedi. Apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu koji mi moć daje. I zaista je mogao. I zaista je ostvario. I mnogi su ga ostavili. I mnogi su se protivili. I malo je bilo onih koji su ostali istrajni. Ali od svega toga ostalo napisano Sveto pismo koje mi danas čitamo i koje nam je Gospod dao da nam bude put u život kroz Hrista. Mi gledamo ka tom cilju, ka toj pobjedi koju je Gospod ostvario i koju još uvijek ostvaruje kroz one koji u njega veruju i njegovim tragom idu, koji njega slušaju, koje on vodi duhom svojim. Naš večni život je u sadašnjosti kad živimo u Hristu, u večnosti kada do kraja ovog života istrajno sledimo njegovim tragom. Gospod ide u susret tome događaju nepokolebljivim korakom. Dok je on još tako govorio, Juda, jedan od 12, dolazi i on vodi sa sobom mnoštvo ljudi, jednu gomilu sa noževima, koljima, naoružanim. Oni su poslani ili vođeni od glavara svešteničkih i starešina narodnih. Juda im je dao znak, koga ja celivam, koga ja pozdravim tim pozdravom pobožnosti, iskrenog prijateljstva, odanosti jednom drugome i odanosti Bogu i njegovim zapovestima. Koga ja celivam, to vam je znak. Ako su ti svi znaci koje mi danas koristimo samo prazni ili prevarljivi znaci, i mi smo izdajnici i mi idemo u večnu propast. Ako ti znaci koje mi danas obavljamo
sadrže u sebi stvarnost, to jest pred nama su znaci, a u nama je stvarnost. Ako su znaci zaveta, hleb koji se za nas lomio, čaša označavajući krv koja se za nas prolila, ako su ti znaci istiniti, iskreni, u pravoj pobožnosti, na temelju reči Božje, onda u nama mora biti ta stvarnost. Sveta i časna vera koja je dan po dana svetima, vera u Hrista Isusa, spasitelja naših duša. Te znake izdajnik koristi da izda svoga učitelja, te znake iskreni učenici koriste da bi svoga učitelja sledili kroz ovaj život u život večni. Juda kaže, koga ja celivam, taj je. Držite ga. Zašto on kaže držite ga? Zašto kaže vodite ga, čuvajte ga? On je opasna ličnost. On je osoba koja može da učini nešto veliko, nešto strašno. Kome je učinio zlo? O da, najurio je iz hrama trgovce, prevarante, menjače novca, one koji su od doma Božjega načinili skrovište bezakonja. Ne, nisu mu promenuli ime, nisu skinuli ime Dom Gospodnji i stavili novo ime pećina razbojnika. Na njima treba ime Hristovo, ali oni će svoje delo nositi, svoj hleb jesti. Samo ime im treba. Zašto? Za zemaljsku korist, zemaljski dobitak. On je takve najurio, takvi su ga mrzeli, takvi su ga izdali, takvi su ga razapeli. A on bi razapet za naše bezakonje, izbijen radi našeg prestupa, i rana beše na njemu našega mira radi. To je davno svjedočanstvo proroka Isaije, kome je unaprijed bilo objavljeno mnogo, mnogo godina, da će jagnje Božije doći da iskupi rod čoveči od greha i suda koji dolazi za tu grešnost. Gospod Isus Hristos pokazuje svoju staloženost, svoju smirenost, svoju predanost, svoj stav koji ne dozvoljava da ga zbunjuje ili da njime ovlada strah od čoveka, jer on zna moć svemogućega. Isus mu reče, prijatelju, šta ćeš ti ovde? Je li to mesto prijatelja? Je li to mesto onoga koji se naziva učeni Gospodnji? Posle toga pristupili su ti zlikovci, razbojnici, koji su se navodno borili za čistotu vere i tradicije praotaca. U stvari, oni su se borili za to isto za čega se borio Juda. 30 srebrnika. Gospod se predao njim, on je dozvolio da ga vežu, dozvolio da ga uhvate. Ali jedan od njegovih učenika, verovatno taj isti, koji je kazao, s tobom sam gotov na život i na smrt. Da se svi sablazne, ja se neću sablazniti. Iako se svi odreknu i svi razbeže, ja se neću odreći, ja neću pobeći. On dograbi nož svoj i odseče glavu slugi poglavara svešteničkoga. Ne, nije baš toliko uspeo, jer kroz naše neuspehe Gospod nas čuva od veće opasnosti u koju smo se uputili. Pretpostavljam da se sluga Malho, siromah, videći da nož seva u njegovom pravcu izmakao i izgubio je samo uho. Nije izgubio glavu. Gospod kaže Petru, vrati nož svoj na njegovo mesto. Svi koji se maše za nož, od noža će izginuti. Voleo bih znati šta bi na ovaj stih kazali mnogi koji sebe nazivaju hrišćanima i koji veruju da je jedna dodatna sveta dužnost njihova od Boga njima dana, da oružjem u ruci i prolivanjem krvi brane svojih 30 srebrnika. Da li oni ne misle da Gospod može i u današnje vreme da pošalje 12 legiona anđela? Ako se dobro sećam, u vreme kada su Asirci opkolili Jerusalim, preplavili zemlju judejsku i pretili da osvoje Jerusalim, kada je njihov poslanik po zidovima jerusalimskim vikao, koji je Bog koji može izbaviti iz ruku cara Asirskoga? Svi bogovi od svih naroda nisu izbavili njihove narode koje su moji oci pokorili, osvojili. Zar će Gospod Jehova izbaviti Jerusalim? A te noći izašao je anđel Gospodnji. Jedan, nije bilo potrebno 12 legija. Jedan anđel izašao i hiljade i hiljade asirske vojske su pomrli. Pomrle su hiljade asirske vojske te noći i ujutru kada se probudio njihov zapovednik i nekoliko njegovih pomoćnika, nisu imali vremena da sahrane svo to mnoštvo, nego su morali brzo pobeći da ne bi i njihov grob bio u neposrednoj blizini. Naš Gospod Isus Hristos mogao je umoliti Oca da pošle više od 12 legiona anđela. Ali kako bi se ispunilo što stoji napisano u pismu da ovo treba da bude? To su njegove reči. On je dao pismo da se napiše. On je objavio prorocima predskazanja. On je dao svojim svedocima istinita svedočanstva. On hoće to da ispuni sam. Mi ne možemo propovedati evanđelje drugima ako ga sami ne izvršavamo. Mi ne možemo svedočiti drugom narodu, grešnicima koje hoćemo da spasemo, da je sveto evanđelje istinita i živa reč Božja ako mi sami to ne držimo. Mi ne možemo govoriti i učiti o večnoj ljubavi ako ta ljubav nije u nama. I zato je i nama svakda potrebno ono isto što smo ranije u ovoj glavi mogli razgledati. Gospode, da nisam ja taj koji će te izdati. Daruj mi srce ispunjeno verom i život ispunjen vernošću. U taj čas Gospod Isus Hristos obraća se ljudima i govori njima. Kao na hajduka izašli ste s noževima i s koljem da me uhvatite. Svaki dan sam kod vas sedeo učeći u crkvi i ne uhvatiste me. A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici, videvši da oni to ne razumu, da oni ne znaju šta treba da urade, i da ih je na neki način Gospod otpustio da se uklone odatle. Jer je kazao, ako mene tražite, onda ostavite ove, neka idu. Da sačuva učenike svoje, koji nisu u tom trenutku bili spremni da idu za njim kroz to trpljenje, kroz to svjedočanstvo. On ih se je sačuvao za ono vreme kada će oni biti spremni. Naša dužnost, šta više naša potreba prema braći i sestrama u Hristu, nije da ih šaljemo u opasnosti, da ih šaljemo u nevolje, nego da ih zaklanjamo, da im pomažemo. Gospod je onaj koji šalje. I ko za njim ide, imat će dovoljno nevolja, dovoljno opasnosti, dovoljno trpljenja. Zašto kažem dovoljno? Jer je to nama potrebno. I kad nemamo toga u dovoljnoj meri, mi gubimo pravac, mi se zavaravamo stvarima ovoga sveta, ulenjimo se, naviknemo se na prazan život ispunjen zemaljskim ciljevima. Zašto su ovi ljudi izašli na Isusa kao na hajduka? Zašto su izašli noževima? Zašto su izašli koljem naoružani? Lopov misli da svako krade. I ovi zlikovci uzeli su to oružje da bi sebe na neki način ohrabrili. Ipak su bili strašno prestrašeni. Ali ovo je sve bilo da se zbudu pisma, da se ispuni ono što je Gospod kazao, da se ispuni ono što je Otac odredio. I učenici, ostavivši ga, pobegoše. Ta banda koja je uhvatila Isusa odvedoše ga poglavaru svešteničkome Kajafi, gde se književnici i starešine sabraše. Hitan sastanak. Skupili su se koliko god su mogli brže i čekaju da pred njih bude izveden njihov neprijatelj, njihov protivnik, tako su oni njega smatrali, jer oni su bili njegovi neprijatelji i njegovi protivnici. On nije bio njihov protivnik, on je bio njihov spasitelj, ali on će biti i njihov sudija, jer oni su spasenje odbacili i izabrali su da budu trajni protivnici Hrista i njegovog evanđelja. I zato što je Hristo spasitelj i zato što je evanđelje nauka spasenja, svaki koji se protivi Hristu priprema sebe za sud toga istoga spasitelja koji je u isto vreme i sudija svakog bezakonja. Svojim primjerom on je to bezakonje osudio na zemlji, svojom rečju on će ga osuditi u onaj dan kad bude sudio celom rodu i svim naraštajima grešnika i bezakonika koji nisu primili istinu. Svaki koji ne primi spasenje u Hristu, svaki koji ne traži to spasenje celim srcem, makar bio najpravedniji grešnik na svetu, još uvijek je grešnik. I sva njegova pravda samo će njega osuditi. Nema ni jednoga koji je suviše pravedan da ne treba da se pokaje, niti suviše grešan da ne vredi da se obrati. U Hristu je spasenje za sav rod čoveči, svi oni koji veruju od početka do kraja, samo kroz Hrista mogu naći put u večni život, u večno spasenje. Jedan od učenika, taj isti, koji je hteo mačem da brani svoga učitelja, išao je izdaleka i pratio tu rulju, tu grupu, do dvora poglavara svešteničkoga. Uspeo je da uđe unutra i da se izmeša sa slugama prvosveštenika. Zašto je to činio? Hteo je da vidi svršetak. On nije mogao da shvati, iako je te reči slušao koje mu je Gospod govorio, iako je Gospod učio da će se on predati u ruke ljudi grešnika, da on treba mnogo da postrada, da će biti razapet, da će umreti i da će vaskrsnuti. Sve to nije mogao da shvati, ja pretpostavljam, ni umom, ali u sigurnosti sam da nije mogao da shvati srcem. Šta to znači? Ni ta dva noža koja imamo ne možemo da upotrebimo. Pa ako ne možemo da se branimo, ako ćemo da izginemo, ali ćemo bar da pobijemo što više naših protivnika. Ne, Gospod nije došao da pobije, nije došao da prouzrokuje pogibao naroda, on je došao da spase. I svi koji su sledbenici toga spasitelja propovedaju to isto spasenje. I moja lična teška borba i mnoge molitve moraju da budu usmereni u tom pravcu, da ne mrzim, nego Hristovom ljubavlju da ljubim i svoje neprijatelje i svoje protivnike. Zato nam je potrebna pobjeda nad sobom, Zato nam je potrebna pobjeda Hrista u nama. I gdje On vlada, tamo je unutrašnji mir. Petru to sve nije bilo jasno. Naša je molitva i težnja da nama bude jasno. Ali zato što Petru nije bilo jasno, on je hteo da vidi svršetak. Hteo je da vidi kuda vodi taj put. Ja, to mu je bilo potrebno. I nama je potrebno da vidimo svršetak rada i puta na zemlji našega Gospoda Isusa Hrista. Jer kroz njega mi treba da budemo razapeti svetu i svet nama. Kroz njega, njegovim primjerom, njegovom snagom, njegovom naukom, njegovim duhom, mi treba da pobedimo svet i greh i da živimo novim životom u Hristu. Glavari sveštenički i starešini i sav narod, tamo skupljeni, sveti sabor naroda Božijega. Jedan sabor zlikovaca, jedan sabor krvnika, jedan sabor teških grešnika i robova duhu tame, duhu pakosti.
Danas je nedjelja, 25. dan jula mjeseca 99. godine i ja uključujem ovu traku u prepodnevnu službu ili naš prepodnevni sastanak. Oče naš nebeski, sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena, Gospode Bože sve vasiljene, dostojan si da se pred Tobom prikloni svako koleno i svaka duša živa da prizna da je Isus Hristos na slavu Tebi, našem nebeskom Ocu. Dostojan si, o Gospode Bože sve mogući, da od sveg srca mi priznamo da nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Da nema drugog puta osim puta istine koji vodi u život večni i da nema drugog večnog života osim tog života koji ti nama pružaš kroz Hrista. O Oče naš nebeski, mi te molimo da u našim molitvama i našim hvalama i slavopojima ti nas vodiš, da svakda tebe obožavamo kroz Hrista, da vidimo Oca u Sinu i da vidimo Sina u Ocu. Da vidimo i da osjetimo, o Gospode Bože večni, celim srcem, svim umom i svom dušom, šta to znači spasen i iskupljen biti. O večni Bože naš, Tvorče i svedržitelju naših duša, jedini spasitelju roda čovečega, mi te molimo da nas ti vodiš, da nas ti čuvaš, da nas ti štitiš i upućuješ u našim molitvama i da nas naučiš moliti se tebi tako kao što si ti učio učenike svoje u Hristu Bože večni i kao što su se molili učenici u prvo vreme, bez stida i bez straha, sa slobodom iznoseći pred tebe ono što im duh tvoj sveti daje u srca njihova. I mi, o Oče naš nebeski, gledajući ove reči nauke tvoje, tebe molimo da nam ti daruješ srce koje se proliva zahvalnošću za tvoju ljubav i dobrotu. Zahvaljujemo ti, Gospode Bože večni, za novost koju smo jutros primili iz Australije. I od naših slabih srca, Bože večni, u iskrenoj i dubokoj zahvalnosti, tebi se obraćam ovim slabim glasom. Gospode Bože, nad silama, hvala ti što si nam dao tu vest. Baš u ovom trenutku, kada mi čitamo i razgledamo o naporima te tvoje večne i nepobedive sile, sile Boga Višnjega, svemogućeg spasitelja sveta, da nas duhom tvojim svetim kroz žrtvu i trpljenje tvoje rodiš u novi život u Hristu. O, blagosloven si ti Bože večni. Mi te molimo, Gospode Bože svemogući, za to dete, za tu novu dušu u našoj porodici i duhovnoj i telesnoj porodici Bože. Molimo te da ta mala devojčica raste i napreduje u stasu i u poznanju Tvoje istine. Molimo Te, Gospode Bože naš večni, da nam Ti svima daruješ da budemo dobar primer prave pobožnosti. Ne da uzdižemo telo i krv kao što smo videli od naših starih. Ne da preziramo i ponižavamo tu malenkost koja je u telu tako malena i tako bespomoćna, ali duhom Tvojim darovana u ruke pobožnih roditelja. Nego, o milostivi Bože naš, da cenimo i da poštujemo to blago koje se ničim ne može kupiti, koje se ni za što na svetu ne bi trebalo prodati ni zamenuti, da ljubavlju Hrista, Sina Tvoga, možemo odgajati jednu dušu koju si Ti stvorio na ovome svetu. Oče naš nebeski, Ti si nam dao blagoslov, blago i bogatstvo koje je veće od svega bogatstva, ali mi se opominjemo, Bože, da je to blago i bogatstvo jednom strašnom greškom i prestupom u Edemskom vrtu izgubljeno. Da su naši preroditelji dali tako mnogo za ništa. Da su dali svoje blaženstvo i svoj blagoslov za propast i tamo. I umjesto mudrosti i božanske sile koji su naslućivali da im je obećana, primili su strah i grižu savesti. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših, to je molitva naša ovome danu. Gospode Bože nas silama, da tim otkupom kojim si Ti iskupio naše duše, i ovu dušu Ti iskupiš. I na to da bude usredsređen sav naš trud, sva naša ljubav, ljubav naša porodična, ljubav naša bračna, a svrh svega Tvoja ljubav u našim srcima, Bože večni. Da bismo tom duhovnom silom koju Ti pružaš dobrim nadvladali zlo i da bi i ova duša bila otrgnuta od vlasti tame i premeštena, o Oče naš nebeski, u carstvo mira i ljubavi Hrista, Sina Tvoga. Molimo Te, o Bože naš svemogući, za roditelje, a naročito za mater. Blagi Bože naš, oboje su, svi troje su, našim srcima mili i dragi. A mi verujemo i osjećamo da su i Tebi mili i dragi još mnogo više. Molimo Te, o Gospode Bože svemogući, da ovi napori, najveći napori u životu jedne pobožne žene koje u telu može podneti, ne budu jedno gorko i strašno sećanje, nego jedno svedočanstvo da se na vernim slugama i sluškinjama, na vernim ženama današnjeg vremena još uvijek ispunjavaju reči svetog apostola Pavla koji je rekao: sve mogu u Hristu koji mi moć daje. Neka ta noć, o Gospode Bože večni, slično onoj noći u kojoj si se Ti predao u ruke ljudi grešnika, na najveće napore, na najveći bol, na najstrašniju borbu i na najslavniju pobedu, neka ta noć bude i u njenom sećanju znak da je sve moguće u Hristu koji duhom svojim daje moć i snagu za pobedu. Oče naš nebeski, mi Te molimo da ovo iskustvo bude još jedan korak bliže Tebi, a ne bliže svetu. Da to iskustvo, taj napor i ta borba, Gospode Bože svemogući, bude novo svedočanstvo, ne kamen spoticanja, nego jedan stepen na tom putu sve bliže i bliže Tebi, našem jedinom spasitelju. Oče naš nebeski, mi Te molimo za celu našu malu i siromašnu porodicu u Hristu. Molimo te, o Gospode Bože svemogući, za brata Laci i sestru Kristinu i za njihovu decu, da u njihovoj porodici i u njihovom domu, Bože, Duh Tvoj sveti vlada, da u njihovom domu bude ta sveta mala skupština koju si Ti stvorio, o kojoj čitamo i poimo u tom pojanju. O Gospode Bože večni, Ti domaću svetu malu skupštinu tu iz nas stvori, neka smo Tebi svi po volji. Da i njihove devojčice mogu odrastiti u Tvome strahu i u poznanju Tvoje svete istine, Gospode Bože naš večni. Molimo Te i za sestru našu Kati, da joj Ti daruješ, o Gospode Bože večni, onu savršenu premudrost nebesku, koja se u jednostavnosti ovdje pokazuje. Da Tvoja reč nađe pravo mjesto u njenom srcu, da bi ona našla pravo mjesto svoje službe u Hristu i da ne bi tražila ono što joj Ti nisi dao, niti uzimala ono što ne može od Tebe primiti, nego da bi primila od Tebe, o Gospode Bože naš milostivi, taj čisti i sveti nebeski mir potpune predanosti Tvojoj volji. Gospode Bože večni, mi Te molimo da Ti usadiš u vrtu Tvoje ljubavi kao cvet čistote i bezazlenosti, da bi plod Tvoje ljubavi sazrevao u njenom srcu i njenoj duši.
Oče naš nebeski, Tebe molimo za Dragana i Sinišu, koje si Ti čudnim stecajem okolnosti doveo u taj položaj na to mesto. Molimo Te, o Gospode, da Ti u ovo posljednje vreme daruješ te neocenjive i tako mnogo zanemarene darove, koje u ovo posljednje vreme malo ko traži, a još uvijek ko traži celim srcem nalazi. Molimo Te da ih Ti obdariš pravim pokajanjem, iskrenim i potpunim obraćanjem na put spasenja, da im Ti daruješ Tvoju blagodat i duhovnu snagu, da mogu reći nauke Tvoje tom istinom, koja razgoni tamo ovoga sveta, pobediti telo i krv, svet i greh i smrt i sotonu, onom silom koja teče iz Tvojih muka, iz Tvoje smrti, iz Tvoga vaskrsenja. Molimo Te, Oče naš nebeski, da ih Ti obdariš tom slavnom pobedom koju si Ti izvojevao za sve nas, koji verujemo reči nauke Tvoje, i da Ti, o Bože naš milostivi, srca njihova ispuniš mirom očišćene savesti i radošću Tvoga spasenja, potpunim predanjem Tebi, našem nebeskom Ocu, da budu verni i istrajni sledbenici Hrista, Sina Tvoga. Molimo Te da Ti pomoć Tvoju pružiš i bratu Laci i sestri Kristini u njihovom istrajnom gostoprimstvu i u njihovoj velikoj želji da pomognu i duhovno i telesno. O milostivi Bože naš, malo u današnje vreme onih koji hoće za ime Hristovo da dadu od sebe tako mnogo. Mi Te molimo, o Gospode Bože večni, da ih Ti sve skupa osvetiš i Tebi posvetiš. I videći da ih je toliki broj u tom malom stanu, mi Te molimo da im Ti pomogneš da bi držali dobar red i zapt kako dolikuje hrišćanima i da ne bi neprijatelj ugrabio mesto i priliku da huli na sveto ime kojim smo nazvani i poziv Tvoj kojim smo pozvani. Blagi Bože naš,
mi te molimo za našeg brata Jani, da ti umnožiš u njemu tu apostolsku revnost za reči nauke tvoje i za svjedočanstvo istine, i da ga obdariš tom nebeskom premudrošću i strajnošću i revnošću da može razlikovati dobro od zla, iako se u telu sam nalazi, da ima neprestanu zajednicu u duhu Hristovom sa tobom našim nebeskim Ocem i sa svima izbranima, skupo iskupljenima, vernim i istinitim svedocima tvoje istine. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših, u milosti tvoje pogledaj na naš mali broj ovde, i ti, o Gospode Bože svemogući, pokaži silu tvoje moći, snagu tvoje ljubavi i delovanje tvog duhovnog straha. O Gospode Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših, da i u ovom našem malom krugu tvoje ime se posvedoči i da i mi možemo videti radost tvoga spasenja koju osjećamo u našim srcima kada celim srcem sledimo putem pravde istine, da možemo to videti u svakom srcu, Gospode Bože, koje ti pozivaš, koje ti očišćaš, koje ti posvećuješ, da ti i ispuniš duhom tvojim. O Gospode Bože večni, tebe molimo sada kada gledamo u te reči nauke tvoje, kako si postavljao temelje našega spasenja, kako si u strašnim mukama i u jednom savršenom požrtvovanju, jednom potpunom samoodricanju kroz Hrista pokazao kako je velika ljubav tvoja prema našim dušama. Blagi Bože naš, učini milost tvoju i duše naše podari Hristu Sinu tvome kao tvoj očinski poklon, poklon tvoje očinske ljubavi. O, daj ti da mi svi možemo s Hristom biti razapeti svetu i grehu i s Hristom vaskrsnuši da možemo hoditi u novom životu. Oče naš nebeski, ti duhom tvojim svetim ispunjavaj srca naša i ti, o Bože naš milostivi, nas nadahni osjećajima molitve i hvala tebi nebeskom Ocu. Ti si prebogat milošću i dobrotom, Oče sveti, u milosti tvoje Bože izli nauku evanđelja tvoga na srca rodbine naše u Melancima. I ti daruj, Bože naš milostivi, da i stari i mladi mogu se obratiti tebi, živeći u ovom teškom vremenu, u toj zemlji izrastrzanoj mnogim ratovima i pogođenoj mnogim i teškim nevoljama. Ti daruj, Gospode Bože naš milostivi, da oni mogu osjetiti kako je nesiguran i nestalan taj život u telu, kako je promenljivo vreme ovde na ovoj zemlji i da samo pod krilima tvoje milosti nalazi se prava zaštita i samo verom u Hrista Isusa, Sina tvoga, pravo izbavljenje i pravo spasenje. O, Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje u njihovim srcima, obdari ih tim strahom i težnjom za njihovo spasenje, da ne bi okretali se i dalje za svetom, da ne bi odlagali od danas na sutra, da bi poznali i shvatili, Gospode Bože večni, da nije to sve moglo samo od sebe postati što je stvoreno, da sav život na zemlji i postojanje svega što vidimo oko sebe i naše postojanje svedoči da si ti, Gospode Bože, stvoritelj naš, pa da zagledaju te reči nauke tvoje i da nađu tu tvoju svetu istinu. Ti, o Gospode Bože večni, Blagoslovi te napore Milovanove, da tvoju reč pozna i da razume i da iskusi promenu u svome životu do te mere da može slobodno osjećati i posvedočiti da je po milosti tvojoj svet i greh, vlast greha i uticaj sveta za navek sahranjeno u prošlosti u tom grobu u koji si se ti spustio telom svojim kada si za nas učinio žrtvu za otkup naše spasenje naše. O Gospode Bože naš, milostiv budi i po milosti tvoje Bože ti skupljaj duše u zbor tvoj i srca obraćaj, očišćaj i osvećuj. Učiti, Gospode Bože naš, da ime Hrista, Sina Tvoga, bude uzvišeno i proslavljeno. Pred Tebe iznosimo molitvu našu i potrebe naše, težnje naših duša. O Gospode Bože naš, milostivi, u Tvoju milost se uzdamo. Tvoja sveta i očinska volja neka bude, a ne naša. Tvoja volja neka bude Tebi na čast i slavu, i na zemlji, i na nebu. Amen. Razgledajući ove stihove u 26. glavi i 27. glavi Evanđelja po Mateju, taj za nas nedostižni primer našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, koji gledajući sa svih strana možemo samo da vidimo jedno, isto sa svake strane, a to je da je Otac u Sinu, da je Duh svemogućega u tome telu koje je slično nama. Naš Gospod pred svojim neprijateljima, zlotvorima i mučiteljima pokazuje se sa takvom smirenošću, staloženošću i neustrašivošću. Ali tu svoju neustrašivost on ne pokazuje na način kao što heroji ovoga sveta pokazuju, nego ta neustrašivost pokazuje se u njegovoj pomirenosti sa svim tim mukama i nevoljama, teškoćama, bolovima koje je on rešen da podnese i pretrpi, jer on želi da ispuni volju nebeskoga Oca. I kad gledamo u to, pominjemo se onoga što je on govorio više puta svojim učenicima: ne bojte se, nemojte biti strašljivi, ne bojte se, verujte, uzdajte se u Boga. I onda, kada se o tome razmišljamo, možemo se osjetiti vrlo daleko, kao što i jesmo vrlo daleko od njegovog primjera, ali da ne bismo u tome razgledanju natovarili sebi više tereta, nego da bismo uzeli sebi veći podsticaj da sledimo njegov primjer i da u našim naporima i molitvama borimo se da se njegovom primjeru približimo. Želeo bih da podsjetim da u 11. glavi poslanice Jevrejima, gde apostol piše o veri, šta je vera i o primjerima vere, u 23. stihu stoji napisano: verom Mojsija, pošto se rodi, kriše 3 mjeseca roditelji njegovi, jer videše krasno dete i ne pobojaše se zapovesti careve. Ako se nisu bojali zapovesti careve, zašto su krili dete? Oni su se bojali da će dete biti pronađeno, oni su se bojali i okrutnosti faraona, cara Misirskoga. Oni su se kao ljudi bojali, ali nisu dopustili da strah njima upravlja, nego su se vladali po smirenom i staloženom razumu i razgledanju. Oni će od svoje strane učiniti šta god mogu da to dete spasu i uzdaće se u Gospoda. Pa mislim da bi ovaj primjer bio bliže nama, iako mi nismo toliko smireni, ja mogu da kažem za sebe da ja se bojim velikog trpljenja, ja strahujem od bolova, ja ne osjećam u sebi ili nemam tu snagu da sa potpunom smirenošću trpim teškoće i nevolje, šta više, mnogo puta mi mnogo nedostaje strpljenja i smirenosti. Ali ovde vidimo da nam je Gospod dao i drugi primer koji sam malo pre spomenuo i obrazložio, da kad osjećamo strah, kad osjećamo brigu, znamo kojim putem da se toga oslobađamo i da se protiv toga borimo. Dok su upravitelji narodni, njihovi vojnici ili sluge njihove, njihove pristalice, podupirači, vodili Gospoda u dvor poglavara svešteničkog Kajafe, gde su se književnici i starešine sabrali. Jedan od učenika Gospodnjih po imenu Petar išao je za njima izdaleka do dvora poglavara svešteničkoga i uspeo je da uđe unutra i da se izmeša sa slugama. Njegova želja je bila da vidi svršetak. Ja pretpostavljam da je u ovom vremenu Petar bio već dovoljno zbunjen i dovoljno raslabljen. On je hteo da se bori za Hrista, on je hteo da brani svoga učitelja, on je hteo da bude borac, ali učitelj je sve to odbio. Kod Petra još nije našlo pravo mesto i pravo razumevanje, to novo učenje Svetog Evanđelja, da naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti koji se nalaze ispod neba, sa vlastima i upraviteljima tame na visinama. I u Petru je još postojala ta visina na kojoj nije bila svetlost Gospodnje istine, istina njegovog evanđelja, nego tama ljudskih osjećanja. I to je prouzrokovalo zabunu kod njega. To je uslovljavalo tu smućenost, nerazumevanje koje je njega obuzelo. Ipak, on je imao osjećanje prema svome učitelju i hteo je da vidi svršetak. Ljudi koji nemaju pravo poznanje često puta žele da vide svršetak čovečeg života na zemlji. Ljudi koji imaju pravo poznanje znaju da to nije svršetak, da je to samo prelaz iz ovog sveta u svet večnosti. I piše ovde da je on išao za njima izdaleka. Za nas je potrebno da se borimo i trudimo, da sledimo našeg Gospoda na što manjem ostojanju, da idemo njegovim tragom i njegovim koracima tako blizu da ga držimo za ruku, da on nas vodi rukom za ruku. A kad se ide na izvesnoj udaljenosti, mnogo šta može da nađe mesta između Gospoda i nas. I ovde, između Petra i Gospoda, nalazila se ta preteća grupa i rulja neprijatelja. Tamo su se skupili u dvoru, a Petar je bio napolju i dok se tako bavio među ostalima, pokušavajući da se ne pokaže ko je i šta je, pristupi k njemu jedna sluškinja, jedna ženska, i kaže mu: i ti si bio s Isusom Galilejcem? A on se odreče pred svima govoreći: ne znam šta govoriš. Pretpostavljam, drugim rečima bi se moglo kazati: šta ti fali, jesi ti prisebna, otkud sam ja bio sa Isusom Galilejcem? On se odrekao pred svima da ne poznaje toga čoveka. Malo kasnije Druga jedna ga je ugledala i rekla je onima što su bili tamo u blizini, je i ovaj je bio sa Isusom Nazarećaninom. I sada Petar se osjeća još većoj opasnosti. On ne bi želeo da i sa njime postupe tako kao što postupaju sa Hristom, da ga muče, da ga zlostavljaju, da ga osude na smrt, da ga ponižavaju. I on se odricao sa kletvom da ne zna toga čoveka. Naš Gospod je čuo te reči. I pretpostavljam da je Petar osetio da to nije od Gospoda sakriveno. Jer malo kasnije pristupiše drugi koji su stajali tu i kažu, pa zaista, i ti si jedan od njih, pa i govor tvoj te izdaje. I on onda počne da govori njihovim govorom da bi ih ubedio, da bi im dokazao da on nije učenik Hristov, piše u 74. stihu, tada poče se kleti i preklinjati da ne zna toga čoveka i odmah zapeva petaom. I opomenu se Petar reči Isusove što mu je rekao. Dok petao ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći, izišavši napolje, plaka gorko. On je hteo da vidi svršetak i taj svršetak nije video, ali on je iskusio svoj svršetak. U ovom trenutku kada je on gorko plakao, kada su ga na savesti njegovoj opteretile reči Gospodnje, tri puta ćeš me se odreći. Kad je Petar tako plakao, svršeno je bilo sa odricanjem. U njemu je dobilo mesta nešto novo, nešto što se rađa kroz pokajanje. I kasnije to će se i pokazati i zapisano je nama za nauku i utvrđenje naše u veri. Teške su mu bile reči Gospodnje i zato je plakao. Judi Iskariotskome su bile nesnosne reči Gospodnje i zato je sam sebe osudio. Kome su reči Gospodnje teške i navode ga na pokajanje, toga će te reči i rasteretiti. Koga strah Boži navodi da utekne od Božijeg gnjeva koji ide na sav nepokajani rod čovečiji, toga će reči Božije navesti da traži put i spasenje, put spasenja i milost Božiju dokle ne nađe, i kad nađe te iste reči daće mu mir i radost u novom životu u Hristu. Ali sada vidimo našega Gospoda dok Petar tamo napolju oplakuje svoje jadno stanje i jadno unutrašnje osjećanje. Glavari sveštenički i starešine i sav sabor traže lažna svedočanstva na Isusa da bi ga ubili. Zašto su tražili lažna svedočanstva? Ja verujem da su oni znali da je on pravednik, da su oni znali da je on činio dela Božija, da su oni mnogo puta morali da se suoče sa istinom, da je reč Božija u njegovim ustima živa istina. Mnogo puta su se morali suočiti sa činjenicom da su oni nepravednici, grešnici, bezzakonici, licemeri, ljudi koji sami sebe osuđuju odbijanjem Božje istine. I sada oni znaju ako budu tražili istinita svedočanstva da oni neće moći njihovoj zločinačkoj krvničkoj nameri dati izgled zakonitosti. A njima je to bilo potrebno. I onda tražili su lažna svedočanstva i lažni svedoci unaprijed pripremljeni, izlazili su, ali njihova svedočanstva su se suprotstavljala jedno drugome i nisu mogli naći ni onaj najpotrebniji broj dvojica da kažu isto svedočanstvo, i to lažno svedočanstvo, ali da bude isto. Naprotiv, oni su se u tom svedočanstvu sukobljavali, suprostavljali jedan drugome i nisu sveštenici i starešine narodne i književnici mogli da nađu nekakvo svedočanstvo koje bi bilo dovoljno za optužbu protiv Hrista. Najposle, posle mnogih, dođoše dva lažna svedoka i rekoše, on je kazao, ja mogu razvaliti crkvu Božiju i za tri dana načiniti je. Ako okrenemo Evanđelje po Jovanu iz druge glave i od 13. stiha čitamo nadalje, vidjet ćemo gde su se reči donekle slične ovim rečima čule od našega Gospoda Isusa Hrista i kako je on to rekao, u koje vreme i šta je time on u stvari naznačio ili prorekao Jevrejima, a oni su ovde te reči okrenuli onako kako bi od toga mogli napraviti nekakvu optužbu. Ali i to njima nije bilo dovoljno, jer pretpostavimo da oni izađu pred Pilata, koji bio Rimljanin, rimski namesnik, sudija, guverner, i da mu kažu, on je kazao da on može razvaliti hram Božji i za tri dana ga načiniti. Verovatno da bi Pilat kazao, pa šta onda? Šta sad, ako neko nešto kazao, nije ni ogrebao vaš hram tim rečima. I zato je njima bilo potrebno da i dalje traže optužbe. I sada će poglavar sveštenički, njegova svetost, preosveštano visočanstvo, prvosvešteničko, da se isprsi i da on nešto dokaže. I on kaže, zar ništa ne odgovara što vi na tebe svedoče? A Gospod je ćutao. Nema tu šta da se kaže onome koji neće da čuje istinu. I Gospod ne mora da se pokorava volji čovečijoj čak ni onda kada se predao na trpljenje i na muke i na smrt. On se pokorava volji nebeskog Oca. Ovde piše u 63. stihu, Isus je ćutao. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu, zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji. Poglavar sveštenički je znao taj zakon iz knjiga Mojsijevih koji kaže da kada sa ovakvom zakletvom ili zaklinjanjem sveštenik postavi pitanje na službenom zvaničnom mestu nekom čoveku, taj čovek mora kazati istinu. U isto to vreme ili na isti način, taj prvosveštenik pokazao je nenamerno da on u stvari zna Gospod Isus Hristos je Sin Božiji. On traži pod zakletom da Gospod kaže istinu i siguran je da će Gospod kazati istinu. A ako kaže istinu, oni će, sveštenici, književnici, fariseji, tu istinu upotrebiti kao optužbu na osnovu koje će tražiti smrtnu kaznu. Kad je on to zapitao, zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji. Gospod me odgovorio, ti kaza, ili drugim rečima, sam si kazao. Šta to znači? Pa da li će taj poglavar sveštenički bilo kojega od tih ljudi tamo skupljenih u toj njihovoj takozvanoj svetoj skupštini gospodnjih ili Božijih sveštenika i tamo drugih pravednika, u stvari zlikovaca. Da li će poglavar sveštenički bilo kojega od njih pitati tim istim pitanjem, zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji? On zna da oni nisu. Zato je pitao Gospoda, jer je znao da on jeste. Gospod odgovara, sam si to kazao. svojim ćeš se rečima osuditi i svojim rečima ćeš se opravdati. I onda Gospod dodaje, ali ja vam kažem, ne samo tom poglavaru, nego celom tom zboru, od sada vi ćete vidjeti Sina čovečija još jednom. Vidjet ćete ga gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. O tim oblacima nebeskim moglo bi se koju reč kazati, da to nisu oblaci zemaljski. U vreme kada je završen hram Gospodnji, u vreme cara Solomuna, i kad je sve bilo pripremljeno za svečano otvaranje i posvećivanje toga hrama prinosom prve žrtve u tome hramu, u tom trenutku oblak slave Gospodnje ispunio je hram, tako da sveštenici nisu mogli ući da čine svoj sveštenički posao, dokle se taj oblak nije uzdigao iznad hrama. Dok je oblak još bio u hramu, Solomon je pogledao u taj oblak i nije mogao da providi šta se unutra događa. I rekao je, Gospod je rekao, Solomon je kazao, Gospod je rekao da će nastavati u neprovidnosti. Zaista, slava i veličanstvo Boga živoga nedosežna je našim očima. Ne možemo provideti kroz njegove dubine ovim zemaljskim očima i zato nam daje duhovni pogled vere da zagledamo dublje u te čudne i tajanstvene puteve i dela Gospodnja i da to proučavajući spremamo se ovde da živimo po njegovoj volji, a u večnosti da nastavamo u njegovoj slavi. Tamo je bio jedan oblak Gospodnji. Na gori preobraženja, kada se Gospod preobrazio pred učenicima svojim, jedan oblak se pojavio. A sada, kaže Gospod, dolazi vreme kada ćete ga videti gde ide. Dolazi ponovo na oblacima u množini. Mnoge oblaci, sva slava nebeska će zablistati i pred pravednicima i pred grešnicima u onom trenutku kada on učini kraj grehu i bezakonju na zemlji. Kada su čuli ove reči, te su reči njih mnogo uvredile. Tom uvredom, tim gnjevom morali su da sakriju strah koji su imali na savesti, jer kad on se još jednom tako pojavi, to će za njih biti strašno. Tada poglavar sveštenički razdrije haljine svoje, razdiranje ili rastrzanje svojih haljina pokazivalo je u to vreme u narodu jevrejskom znak velikog nezadovoljstva ili očajanja ili zgražanja, ali je po zakonu bilo vrlo izričito zabranjeno da se svešteničke haljine razdiru. Čak ni u takvom teškom i žalosnom trenutku kao što je smrt rođenog brata, sestre, roditelja, dece, nije bilo slobodno da poglavar sveštenički razdre svoju svešteničku odeću. I on je ovde ponovo prestupio zakon, taj koji tu sedi, navodno, da sudi po zakonu, prestupa taj isti zakon. To su sudije ovoga sveta. Iako on nosi ime, ili uzima sebi ime, da je poglavar sveštenički, poglavar Božiji, on je samo jedan grešnik. I tada je kazao, razdrvši svoje haljine, da pokaže kako je strašno to što je čuo iz usta Gospodnjih, i rekao je taj poglavar sveštenički, hulina Boga, šta nam treba i više svedoci? Evo sad čuste hulu njegovu, šta je vaše mišljenje? A oni su odgovorili, smrt je zaslužio. Šta je bila njegova krivica? Njegova krivica je što je pravednik, što je Sin Boži, što je Spasitelj grešnika i što je tu istinu posvedočio. Čak i kad bi oni verovali da su ga zaista po zakonu pravedno osudili, ono što je posle toga nastalo, što su potom radili, očigledno pokazuje da su oni teški bezakonici. Nigde u zakonu nije dozvoljeno da se postupa sa osuđenim na taj način. Pljuvaše mu u lice, udarahu ga po licu, vukli su mu uši i govorili su: proreci nam, Hriste, ko te udari. Dar proroštva je u Izraelu bio svetinja i to se moralo poštovati. Oni su to ovde upotrebljavali na obesvećenje. Kako je Gospod trpeo? Trpeo je mirno, trpeo je strpljivo, gledao je u susret toj pobedi. I u tom svom trpljenju on je neustrašivim, nepokolebljivim korakom, korak po korak, išao napred. Kada su oni kazali: proreci nam, Hriste, ko te udari, moguće je da su njegove oči u tom trenutku bile zatvorene jer su pljuvali na njega. Moguće je da su mu oči bile zatvorene jer je tada rekao ono što je na krstu rekao glasno: oprosti im, oni ne znaju šta čine. Zašto mislim da je to moguće? Jer kasnije i između tih koji su tako postupali sa njim, bilo je onih koji su poverovali. U Delima apostolskim, u 6. glavi, 7. stih, svedoči da i od sveštenika u Jerusalimu mnogi su se pokoravali reči Evanđelja.
Ta noć se završava Petrovim gorkim oplakivanjem. Petar, koji je često puta bio ispred ostalih učenika, ovaj put se nalazi slomljen i mizeran sam u svojim očima. On nije uspeo da odbrani svoga Gospoda mačem. On nije uspeo da ga posvedoči rečima. Tri puta se odrekao. I ni sada ne zna šta treba da radi dalje. Petar je izgubio ovu bitku. On je izgubio ovaj rat. On je pretrpeo težak poraz u ovoj borbi između Petra i sila tame. On je pao. Ali onaj koji u tom trenutku pobeđuje u Petrovoj unutrašnjosti, to je taj isti koji trpi da ga pljuju, da ga udaraju, da ga preziru, da ga osuđuju, da ga zlostavljaju, da ga ubiju. I tako je Gospod te noći jednu veliku i slavnu pobedu izvojevao i na ruševinama Petrovog ponosa i samopouzdanja on će sagraditi novi hram u kome će nastavati, vladati i upravljati Duh Sveti, i glasom toga duha Evanđelje Hristovo biće objavljeno u Jerusalimu, u Judeji, u Galileji, u Samariji i po svim krajevima sveta. Petrovo gorko plakanje bilo je predznak njegovog potpunog obraćanja na put spasenja. U sljedećim stihovima, u početku 27. glave, možemo da vidimo kakvi su bili sljedeći koraci Jude Iskariotskoga. On se nije odrekao svoga Gospoda pod pritiskom spolja, nego pod pritiskom iznutra. on nije mogao da podnese gospodnje opomene, prekore, ispravke, uputstva. On nije mogao da podnese to učenje koje govori da mora pobediti sebe. On je zaželeo novčanu nagradu. Nije mogao da dobije onih 400 groša koje je mogao dobiti ako bi ona grešnica što je pomazala noge gospodnje mirisom, taj miris dala kao prilog i onda on bi to već nekako sredio za svoj račun. I to nije uspelo, ali on će sada dobiti 30 srebrnika. Dobio je 30 srebrnika, sad to ima, sad može da uživa. Ne. U istom trenutku kada je taj novac dobio, taj novac postaje bezvredan. I u tome se pokazuje jedna priroda greha. Greh toliko primamljiv dok nije učinjen, kad je jednom učinjen, pokazuje se kao greh. Neprijatelj se služi tim načinom da prevari mnoge. Pre nego što učini greh, ima razne izgovore, razna opravdanja. I kad se tome doda snaga jedne grešne želje, ili mnogih grešnih želja, onda čovjek je sklon da podlegne svemu tome i da pruži ruku i da uzbere od zabranjenog ploda. Gospod ima veliku moć, mogao je Juda računati, on može da se oslobodi. I kad su u Gecimanskom vrtu došli da ga uhapse i kad su popadali na zemlju, Juda je mogao da misli u sebi, eto, tu se pokazuje sada, u stvari ja njega ne izdajem, on se sam predaje, ja sam sam njemu pomogao da on uradi to što on već hoće da uradi, a usput sam dobio 30 srebrnika, pa ipak nije to tako loše. Ali Gospod nije upotrebio svoju moć da sebe spase. On nije upotrebio ništa više nego molitvu svom nebeskom Ocu da izrazi, da pokaže koliko je to teško, čega se on sada prihvata. I Otac nebeski odgovori na tu molitvu tišinom. Poslao je anđela, anđela utehe, anđela potkrepe. Otac je dao sve što je potrebno, snagu i moć za borbu i za pobedu. Svu utehu, sav podsticaj, samo jedno nije dao. Nije dao da se njegova volja promene. Njegova volja je ostala. I tome je dodana pokornost sina očinskoj volji. I taj savršeni program spasenja nastavio je dalje da se ostvaruje. I danas se ostvaruje u svakom onom životu svakog onog čovjeka, u životu svakog onog čovjeka koji očinskoj volji doda svoju pokornost, svoju vernost. Juda to nije hteo i zato nije mogao. Kratko vreme je uživao njegovih 30 srebrnika i ti srebrnici su postali suviše teški. Nije mogao da ih zadrži za sebe. Video je da se Gospod predao. Shvatio je da će on zaista biti mučen, da će zaista biti ubijen, i on, Juda Iskariotski, ostaje kao njegov izdajnik. Treći stih kaže, tada videvši Juda izdajnik njegov, da su ga osudili, videvši da se on nije odbranio od toga. Raskajao se na jedan grešan način, ne na način pravednog pokajanja. Juda, koji ranije nije mogao da veruje da su gospodnje ispravke i uputstva neophodne za njegovo spasenje, sada nije mogao da shvati da je gospodnja milost dovoljna za njegovo spasenje. Videvši da ga osudiše, da su osudili Hrista, on se raskajao i vratio se natrag kod poglavara svešteničkih kojima je služio. Donao je natrag 30 srebrnika i rekao je, ja sam zgrešio što sam izdao krv pravu. Drugim rečima, ja sam zgrešio, a vi ste zločinci. A oni su se odbranili lažnom odbranom. Ti sveštenici koji treba da spasavaju narod od greha, pokazali su da za njih spasenje jedne duše ne predstavlja nikakvu vrednost. Oni ne mogu spasavati kad su i sami u toj propasti. Oni su odgovorili, pa, to nije naša briga. To je tvoj problem. Juda je video da su ti sveštenici, grešnici, zločinci, krvnici i video je da on nije bolji od njih. On se osjetio prevaren, ogorčen, ali i izgubljen. Bacio je srebrnike u crkvi i otišao i izvršio samoubistvo. To njegovo priznanje da je otišao i ponovio pod krstom kada je Gospod bio razapet, možda bi bio sličniji onom razbojniku koji je našao milost. Ali Juda je sam izvršio sud nad sobom i sam sebe osudio na večnu propast. Koliko se svaki od nas razlikuje od Jude? Samo po milosti Božjoj. Kad ne bi bilo milosti Gospodnje nad nama, ne bi bilo ni pravog pokajanja, ne bi bilo izbavljenja, svaki od nas bi bio takav kao Juda Iskariotski. Još jednom glavari sveštenički pokušavaju da svome zločinu dadu izgled zakonitosti. Uzimajte srebrnike i kažu, nije dobro metnuti ih u crkvenu haznu, jer crkvena hazna je sveta. A ovo je prokleto, uzeto je za krv. Uzeto je za krv? Dato je za krv. Ako je Juda uzeo to za krv, vi ste dali za krv. Ali o tome oni neće da govore. Oni greh i krivicu bacaju na Judu, ne primaju na sebe, jer oni još nisu priznali da su krvnici. I oni nastavljaju na svoj način u Judino samoubistvo. Tako su kupili njivu Lončarovu da to bude groblje gostima, da ni u smrti grešnici ne bi bili izmešani sa pravednicima. U svome lukavstvu duh pakosti ne može da izbegne da ipak proslavi Boga, ipak pred njim pada i neće se održati. Tada se izvršilo ono što je kazao prorok Jeremija, uzeše 30 srebrnika, cenu cenjenoga koga su cenili sinovi Izraeljevi i dadoše ih za njivu Lončarevu, kao što mi kaza Gospod. Kao što i naš Gospod kazao, sin čoveči ide onako kao što je pisano za njega. A u narodu se ta njiva prozvala krvna njiva.